În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fie ție după cum voiești. Iubiți credincioși și credincioase, duminica de astăzi, a 17-a după Rusalii, este marcată prin citirea textului evanghelic, Evanghelia după Matei, despre femeia cananeancă, femeia păgână, care se apropie cu drama ei de Mântuitorul Iisus Hristos, cerându-i ajutor. Iar textul din Apostol sau lectura din Epistole este luat din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel și este unul dintre textele destul de greu de interpretat din cauza că este mai mult un citat pe care Sfântul Apostol Pavel îl dă corintenilor despre înțelegerea unui text din Vechiul Testament. Ca să facem întâi un fel de punctare a ceea ce vrem să spunem în acest cuvânt de învățătură, aș reduce Evanghelia de astăzi și textul din Epistole la două cuvinte, sensul și demnitatea. Că este o Evanghelie a sensului și a demnității. Cu alte cuvinte, în limbaj mai simplu, am spune sensul, de ce trăim, iar demnitatea, cum trăim viața. Și în textul evanghelic, tocmai acest lucru se vede, că femeia aceasta cananeancă încearcă să se întrebe de ce mai trăiește, de ce trăiește dacă are fiica chinuită atât de rău, și care nu mai are demnitate. Apoi fiica, a cărei demnitate practic nu mai există, pentru că era îngenunchiată de demonul respectiv. Și lucru care și pe mamă o conduce la a-și călca pe demnitatea ei și a merge în fața Mântuitorului și a purtat cu acesta un dialog pentru ca să dobândească de la el ceea ce nu putuse dobândi de la nimeni, respectiv vindecarea fiicei prin rugăciunea ei. Un mare psiholog și psihiatru contemporan, Viktor Frankl, al școlii de psihiatrie din Viena, spune că toate lucrurile legate de modul în care noi gândim și trăim țin de sens. Când omul își pierde sensul, își pierde echilibrul psihic. Și de aceea credem că acest lucru trebuie să ne preocupe și să ne întrebăm, într-adevăr, cu timp și fără timp, care este sensul nostru. Sau căutăm sau urmăm, într-adevăr, sensul nostru. Știm de ce suntem și pentru ce suntem chemați să ducem această viață și către ce o conducem. Deci, practic, pierderea sensului, în cazul în care cineva îl știe, dar nu-l mai regăsește, îl pierde, înseamnă începutul unei drame. Sensul omului ține și de valoarea omului. Și noi știm că teologia ne spune că omul are cea mai mare valoare. Unii părinți vorbesc chiar despre valoarea superioară omului chiar față de puterile îngerești. Pentru că el spune că nu pentru îngeri s-a întrupat Dumnezeu, ci pentru om. Și nu despre îngeri se spune că Dumnezeu l-a făcut cu mâinile sale. Nici despre îngeri se spune că Dumnezeu a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul suflet viu sau ființă vie. Așadar, omul joacă în fața sau în ochii lui Dumnezeu rolul cel mai important. Și de aceea și Mântuitorul pune accent atât de mare pe vindecare, pe eliberare sau însănătoșirea naturii umane. O însănătoșește în mod general prin faptul că vine și se oferă lui Dumnezeu pentru el, înfrângând în acest fel puterea răului, iar în mod individual, în timp ce este pe pământ, vindecă personal anumite boli ale unor oameni pentru a arăta că fiecare persoană în parte, în fața lui Dumnezeu, are valoare imensă. Așadar, o primă sursă a valorii omului constă tocmai din originea lui. Omul are origine dumnezeiască. Este făcut cu atenție deosebită. Să nu înțelegem că Dumnezeu a frământat pământul în mâini. Sfinții părinți, începând cu Irineu de Lyon, spun că omul a fost făcut, când spune Sfânta Scriptură că a luat țărână din pământ și l-a făcut pe om, prin aceasta Scriptura vrea să arate că a arătat o grijă deosebită facerii omului. Deci, prin originea de la Dumnezeu, se vede în primul rând valoarea omului. Pe de altă parte, valoarea omului se vede și în ceea ce el deține, ceea ce este dat, adică tezaurul cu care vine în lume. Fie că este, de care Sfânta Scriptură vorbește atunci când prezintă talanții. Sunt anumite valori spirituale pe care omul le are și pentru care nu are niciun merit. Pur și simplu sunt sădite acolo, în el. Deci aici nu mai vorbim practic de crearea omului în general, ci de crearea fiecarei persoane în parte, care din dragostea părinților și cu concursul sau participarea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, se sădește în fiecare om un anumit dat, anumite valori care sunt specifice numai unor oameni. Și de aceea avem așa o diversitate de culturi, de spiritualitate, de abilități, de meserii, am putea chiar spune, de talente, de genialitate, care sunt sădite în fiecare persoană și prin aceasta, în mod individual, fiecare om capătă o anumită valoare irepetabilă. Și în sfârșit, o altă sursă a valorii omului nu constă numai în ceea ce este și ceea ce primește, ci și în ceea ce trebuie să devină. Că noi suntem chemați spre devenire, așa spune Constantin Noica. Devenirea într-o ființă. Este sintagma pe care o folosește el. Deci într-o ființă, adică devenirea într-o ființă, înseamnă intrarea în eternitate. Că ființa prin excelență, ontologia prin excelență este Dumnezeu. Ori noi devenim în măsură în care ne raportăm sau ne îndreptăm către eternizare. Și de aceea omul are o valoare inestimabilă, dar are și anumite capacități. Și aici am vrea să ne îndepărtăm un pic de textul din Evanghelia după Matei și să ne apropiem puțin de textul de la 2 Corinteni, capitolul al 6-lea, unde Sfântul Apostol Pavel le vorbește corintenilor despre modul cum își face el misiunea. Și vorbește despre faptul că, deși vine cu un mesaj frumos, sublim, adică vine să anunțe oamenilor harul dumnezeiesc, este adeseori, sau a fost adeseori, primit rău și defăimat. Și vorbește despre faptul că adeseori ceea ce a transmis el a fost, versetul 4 spune, în nevoi, în necazuri, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în delungă răbdare, bunătate și așa mai departe. Deci, Sfântul Apostol Pavel experimentează la propriu faptul că nu întotdeauna omul este conștient de valoarea lui. Și omul nu-și dezvoltă capacitățile către care este chemat. Iar mai departe, după versetul al 11-lea, le vorbește după ce arată cam cum a fost primit aici și acolo, pe unde mergea să vestească cuvântul Evangheliei, adeseori face referire la aceasta și îi laudă pe cei către care scrie epistola. Pentru că este o epistolă, ca o scrisoare, ca un e-mail, am spune noi, pe care îl trimitem unui grup mai mare de destinatari. Și de aceea el, când se adresează de data aceasta cu corintenilor, le spune cât de mult ține la ei. Spune: o, corintenilor, gura noastră s-a deschis către voi, iar inima noastră s-a lărgit. Și frumoasă metaforă. Ca în inimă să cuprinzi pe toți. Inima noastră s-a lărgit. Și apoi continuă și zice că în inima noastră nu sunteți la strâmtorare. Adică nu vă simțiți înghesuiți, atât de largă inima și de primitoare, încât puteți să vă simțiți bine. Și apoi continuă spunând, dar strâmtorare este pentru noi în inimile voastre. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Pavel încearcă să le deschidă mintea și inima, să vadă că toți cei din jurul lor au aceeași valoare. Și am extras din acest text trei capacități, am spune noi, pe care omul trebuie să le aibă sau le are și care trebuie să fie gestionate, am spune noi, într-un anumit mod pentru a crește sau a progresa spiritual. Și nu sunt de la mine, sunt texte pe care sunt concluzii pe care le trag din textul Sfântului Apostol Pavel. De aceea el spune că omul este capabil de iubire. Când spunem capabil de iubire, înseamnă capabil de alții. Niciun om nu e gol pe dinăuntru. Tot omul este plin de ceva, plin cu ceva. Și atunci sufletul se umple de alții. Prezența altora în inima noastră cu dragoste înseamnă că noi nu trăim egoist numai pentru noi, ci și pentru alții. Sau mai ales pentru alții. Și ăla este sensul. Când ai început să trăiești și pentru alții, și îți găsești în aceasta împlinirea sau sensul, asta înseamnă că avem o traiectorie foarte clară. Ori Sfântul Apostol Pavel tocmai lucrul acesta spune, dacă gura s-a deschis pentru a-i vesti și inima s-a lărgit pentru a-i primi, înseamnă că sensul existenței lui este dragostea față de ei. Dacă n-ar fi avut dragoste față de ei, nu le scria epistola. Nu-i chema la mântuire. Nu-i chema să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci fiecare om care are inima plină de alții, o exprimă prin iubire și prin cuvânt de zidire. Și în felul acesta, el spune că cei care au această capacitate de a primi în inima lor deschisă, fără strâmtorare pe toți, să caute să evite pe cei care nu pot face lucrul acesta. De aceea el le spune apoi, nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci nedreptatea și fără de legea nu au însoțire cu dreptatea și nici lumina nu are împărtășire cu întunericul. Continuă apoi să ne spună că omul este capabil de transcendent. Omul este singura ființă care poate să cuprindă în sine infinitul. Și infinitul este Dumnezeu. Este capabil să-L primească pentru că El însuși a primit de la facere un mesaj transcendent. Acel a suflat Dumnezeu asupra omului și s-a făcut suflet viu. Înseamnă că Dumnezeu i-a dat ceva dinspre sine. I-a dat o energie pe care omul o poartă și care rămâne o nostalgie în ființa lui, cu care, cu ajutorul căreia, își regăsește, se reghidează ca să-și regăsească sensul inițial. Și sensul inițial credem că este reîntoarcerea la ceea ce este, ce a fost de la început, comuniunea sau unitatea dintre om și Creatorul Său, pe care Mântuitorul ne învață să-L numim Părinte sau Tată. Numai când spui despre cineva sau cuiva Tată, deja exprimi foarte multe sentimente. Și o să vedem și despre acestea. Și în final, Sfântul Apostol Pavel, din experiență și cu durere în suflet avem sentimentul, spune că omul nu este capabil doar de transcendent, ci de iubire. Omul este capabil și de rău. Unii oameni sunt plini de rău. Și de aceea el vorbește aici despre unii care s-au împărtășit sau s-au dăruit lui Veliar, în loc să fie cu Hristos. Zice, nu este nicio părtășie între Hristos și Veliar. Veliar este personificarea căpeteniei răului. Unii oameni sunt astfel pentru că vor să fie. Unii sunt pentru că nu le pasă de ceea ce sunt. Și alții pentru că sunt victime ale celui rău. Și din Evanghelie, revenind la ea, vedem că sunt oameni care au acest rău în ei, fără că ei să fie vinovați de el. Ce vină purta tânăra fată pentru care mama vine să se roage lui Iisus. Că purta răul personificat. Era chinuită de demon. n-avea nicio vină, poate cine știe ispășea alte greșeli. Și de aceea, atunci când mama constată că există un rău, primul lucru pe care îl face este să alerge la sursa binelui. Deci ori de câte ori un om simte că are răul în sine, trebuie să alerge la sursa binelui când răul capătă pondere, când răul se manifestă mai mult decât transcendentul și decât iubirea. Răul poate să existe în noi și prin propriile porniri pe care nu suntem capabili să ni le educăm. Sunt anumiți oameni care au dovedit prin propria lor viață că deși aveau anumite porniri spre rău, au putut să le educe, au putut să le coordoneze, să canalizeze această energie spre bine. Evident, avem și celelalte modele, mari criminale ai umanității, dar nu vreau să rămânem la aceste modele, pentru că din nefericire nu sunt cei care pot să, care merită să li se acorde atenție. Și în sfârșit, poate că un anumit rău, un anumit tip de rău este și din nestăpânirea patimilor. De ce spun aceasta? Din cauza că Sfântul Apostol Pavel, când spune despre omul capabil de transcendent, știți cum îl denumește? Îl denumește pe om templu al Duhului Sfânt. Chiar aici, în versetul al 16-lea, spune că omul, noi, suntem templu al Dumnezeului celui viu. Precum Dumnezeu a zis, voi locui în ei, voi umbla cu ei, voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și mai târziu, mai încolo spune, și vă voi fi vouă tată și îmi veți fi mie fii și fiice. Așa zice Domnul Atotțiitorul. Cu alte cuvinte, dacă noi suntem templu al Duhului Sfânt, atunci cedarea față de patim și porniri nestăpânite rele nu înseamnă doar umilirea demnității noastre, personale, proprii, a naturii individuale, ci înseamnă și umilirea lui Dumnezeu care este în noi. Și aici este o mare problemă, că omul care nu mai își distruge și desfințează demnitatea, nu atentează la simpla și propria viață, ci atentează la însăși prezența lui Dumnezeu în el. Și atunci când vedem oameni care au rătăcit complet de la sensul normal al vieții, care și-au pierdut tot din cauza unei patim, să spunem băutura, și-au pierdut familie, au pierdut apartament sau casă, au pierdut sensul vieții și ajung într-o stare de nedemnitate sau de umilință greu de imaginat. Atunci nu este numai problema lor. Este și problema datului pe care l-au avut în ei, adică talentului, geniului sau abilităților pe care Dumnezeu le-a sădit în el, și este și însăși prezența lui Dumnezeu. Vreau să spun prin aceasta un lucru mult mai mult decât se înțelege la prima lectură. Dacă Dumnezeu spune că omul este templu al Duhului Sfânt, aceasta este cea mai puternică dovadă că Dumnezeu nu este himeră, că Dumnezeu este viu. Și de aceea chiar Sfântul Pavel citează din Vechiul Testament, pune în Noul Testament și spune că voi sunteți templu al Dumnezeului celui viu. Dacă noi credem că într-o biserică sfințită este prezent Dumnezeu, cu cât mai, care nu are viață în sine, biserică, este o construcție, cu cât mai mult este prezent Dumnezeu viu în trupul, în ființa noastră, în sufletul nostru, care este templu viu. Dacă însuși templu este viu. Așa încât, atunci când vorbim despre demnitatea și sensul naturii umane, evident, trebuie să vedem și care este chemarea, care este sensul final al omului. Și de aceea spuneam că omul are nevoie de a-și găsi sensul prin raportarea la altcineva. Și când raportarea se face la cineva trecător, dezamăgirea poate să apară oricum și oricând. De aceea în Sfânta Scriptură există un text în Vechiul Testament care spune că neînțelept sau nebun chiar este omul care își pune nădejdea în alt om. Nădejdea față de oameni sau în oameni trebuie să fie pe măsura în care celălalt are nădejde în Dumnezeu. Iar principalul pilon al nădejdii noastre trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că El este credincios și El nu părăsește niciodată. Și de aceea Mântuitorul, spuneam că o să revenim, ne învață să-i spunem lui Dumnezeu Tată sau Părinte. Când ai spus Tată, ai spus deodată sentimentul de grijă. Ce tată nu poartă de grijă de fiii săi? Spunem sentimentul de dragoste. Pentru că însuși termenul tată sau părinte înseamnă dragoste. Altfel n-ai putea să fii dacă nu ai dragoste față de fiu sau de fiică. Apoi mai înseamnă protecție. Ce copil nu se raportează la tatăl sau părintele său crezând, fiind convins că este cel mai bun, cel mai frumos, cel mai deștept și în care are încredere maximă. Și dacă părintele lui spune ceva, ia fără să verifice dacă e adevărat sau nu, ca fiind adevărat, ca fiind ultimul adevăr. Și în sfârșit, atunci când spunem părinte sau tată, spunem și autoritate. Știm întotdeauna că părintele, și în special tatăl, se manifestă față de copii cu autoritate. Dar nu o autoritate discreționară, ci o autoritate ziditoare. Și de aceea tot psihologii spun că este foarte important ca pruncii să crească în prezența părinților. Oricât de mult ar avea grijă o mamă de un copil sau de mai mulți copii, copilul nu dezvoltă aceleași capacități ca și când îl are și pe tatăl alături și invers. De aceea soțul, soția, tatăl și mama sunt complementari și copiii se dezvoltă frumos și din toate punctele de vedere psihosomatic se dezvoltă frumos atunci când ambii părinți își canalizează din talentul sau din capacitatea sau din valoarea lor înspre copii. Ce ne învață Sfânta Evanghelie astăzi? Sunt câteva învățături pe care le-am extras. În primul rând ne învață că este frumoasă asceza. Sfântul Apostol Pavel în versetele următoare, pentru cei care vreți să aveți curiozitatea să citiți și versetul 1 din capitolul al 7-lea și tot capitolul mai târziu, spune că trebuie să ne ferim de toată întinăciunea trupului și a sufletului, desăvârșind sfințenia într-o frică lui Dumnezeu. Așadar, ce ne învață Evanghelia este frumusețea ascezei. Adică nu e suficient să fim templu viu al lui Dumnezeu, ci să fim templu curat viu al lui Dumnezeu. Respectiv, din când în când, să avem această preocupare de a îmbunătăți, de a curăți, de a purifica templul, adică de a purifica tot ceea ce ține de noi, fie că este vorba de viața noastră spirituală, de viața noastră materială, de sufletul nostru, de trupul nostru, de elementele pe care le folosim, inclusiv binecuvântarea apei pe care pe vremuri creștinii o făceau în fiecare lună și sfințeau casa cu ea. Era tot un semn al purificării, al invitării lui Dumnezeu, al reînnoirii mediului ca Dumnezeu să rămână, să lășluiască acolo. În al doilea rând ne învață Sfânta Scriptură că avem capacitatea și avem chemarea și libertatea de a ne goli ființa de rău și de a ne umple ființa de transcendent sau de Duhul lui Dumnezeu, actualizând practic calitatea de templu al lui Dumnezeu. Lucrul acesta se vede foarte bine, dar noi îl uităm pe parcursul vieții, se vede foarte bine la botez. La botez există un gest și o formulă care arată foarte clar care este destinația sau sensul omului. În numele pruncului naște și dacă cel care se botează ar fi matur, se întoarce cu fața spre apus. Adică locul de unde se crede că vin forțele răului. Și atunci spune, mă lepăd de satana. Dar nu odată, de trei ori. De trei ori spune la timpul prezent, mă lepăd de satana. Și apoi la timpul trecut, de trei ori, m-am lepădat de satana. Și după aceea se întoarce la polul opus, cu fața către răsărit, și spune, mă unesc cu Hristos, de trei ori, m-am unit cu Hristos, și apoi spune, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Cred în Fiul, cred în Duhul Sfânt. Deci vedem, acolo practic, în chintesență, se arată care, ce avem noi de făcut, care este pașaportul, menirea vieții noastre de creștini. Deci avem această libertate și această chemare care este sădită în nuce la taina botezului și pe care trebuie să o actualizăm și să o practicăm de-a lungul întregii vieți. Și o altă învățătură este aceea că a primi în inimă pe ceilalți și a-i privi cu egală măsură și înțelegere înseamnă a le aduce bucurie, a le aduce a începe un proces de vindecare. Pentru că unii oameni nu-și dau seama că suferă, mai ales acolo unde există anumite manifestare gratuite ale răutății. Atunci când îl privești cu simpatie, atunci când îl abordezi cu simpatie, deja a început un mic proces de vindecare a lui. El poate că atunci începe să conștientizeze că trebuie să mai elimine un pic din răul care îl caracterizează. Dacă răspundem cu răul la rău, nu facem nimic. Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre asta, spune că răsplătiți răului cu bine. Și astfel, iar pentru dușmanul tău roagă-te și astfel vei grămădi cărbuni aprinși pe creștetul lui. Când spune el despre cărbuni aprinși, nu vorbește despre suferința cauzată de ardere, ci de faptul că el devine conștient. A spus, vei grămădi cărbuni aprinși, înseamnă că această căldură, ideea de căldură, de schimbare, începe să dea roade, îl problematizează. Și în sfârșit, tot legat de Sfânta Evanghelie, trebuie să spunem că Evanghelia ne învață că Hristos golește ființa fetei, femeii cananeence, de răul personalizat, cum spuneam, pentru că o eliberează de povara și de dominația celui rău. Și în felul acesta aduce bucurie, o bucurie dublă. O bucurie pentru mamă care își vede fiica vindecată și o bucurie pentru fiică. Pentru că și ea, nu știm, nu cunoaștem, nu spune nimic Evanghelia, ce vârstă avea, ce făcea, unde era, cum se manifesta demonul, dar cu siguranță, odată vindecată, ea avea să se bucure de libertate. Pentru că dacă demonul face ceva, primul lucru pe care îl face rău este să-i răpească omului libertatea. Și odată ce nu mai este liber omul, el devine rob sau sclav. De aceea, iubiți credincioși, ar fi bine să medităm, cum spuneam, la aceste câteva lucruri. La valoarea omului, la capacitățile omului, cum spuneam, de a iubi transcendent și capacitatea voluntară sau, dacă la propria alegere, dacă vrea sau nu să facă răul și capacitatea noastră mai ales ca atunci când spunem că spre dumneavoastră s-a deschis gura și inima noastră, acest lucru nu e valabil doar pentru preotul care predică, ci este valabil pentru fiecare. Pentru că fiecare poate să rostească o rugăciune pentru alții. Și atunci aș vrea să vedem că, practic, ceea ce a făcut femeia cananeancă, aia suntem chemați cu toți. Și e bine că o facem și e bine că o faceți. Practic, pomenicile pe care le aduceți și le oferiți aici, întotdeauna mi-aduc aminte de această pildă. Îmi reactualizează această pildă. Pentru că nimeni nu vine să-și ofere pomenicul pentru el însuși. Și atât. Toată lumea se roagă pentru toți. Adică exact cum femeia cananeancă a venit și a spus, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea suferă, același lucru îl poartă fiecare credincios care vine și se roagă și când citim numele, pentru că vedem că ei nu se roagă numai pentru ei, ci și pentru ceilalți. Și atunci gura se deschide spre rugăciune, iar inima se lărgește spre a-i primi și a împărtăși dragoste în jur. Amin.